a principal figura política e cultural da historia contemporánea de Galiza, cunha trayectoria vital guiada pola integridade ética, a loita contra as desigualdades, a defensa dos dereitos nacionais de Galiza e o compromiso firme co internacionalismo solidario. Toda a súa acción como narrador, dibuixante, ensayista, toda a súa magna obra intelectual emana do seu compromiso político-social co povo galego, cas maiorías sociais e cunha visión da xustiza e a solidaridade internacional. Temos a obriga de honrar e celebrar a unha das persoas máis senlleiras da nosa historia e temos que facelo sen manipulacións, sendo fieis ao seu pensamento, á súa obra, ao seu compromiso político que, desde logo, como dicíamos, constituen unha unidade indivisible. Castelao foi un demócrata íntegro e exemplar. Todo o que fixo ao longo da súa vida foi esencialmente política, ao servicio da nación e do povo galego, e de toda a humanidade, dados valores éticos, antirracistas, anticlasistas e de solidaridade entre os povos e as persoas que promoveu durante toda a súa vida.